Sportís skeifunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Kvíslartungu virkjun í Steingrímsfirði myndi tryggja afhendingar öryggi raforku á ströndum og austanverðum vestfjörðum, segir Orkubústjóri. Orkubú vestfjörða ákvaði vikunni að sækja virkjunarleyfi fyrir virkjuninni sem yrði 9,5 megavött í fyrsta áfanga.
Stjórn Orkubús vestfjörða hefur ákveðið að sækja virkjunarleyfi fyrir kvíslartungu virkjun í Steingrímsfirði.
Hún í sem sagt Selárdal sem innst í Steingrímsfirði á vestfjörðum auðvitað í grennd við Hólmavík.
Segir Elías Jónatansson, orkubústjóri hjá Orkubúi Vestfjarða. Virkjunin verður 9,5 megavött í fyrstu en gæti orðið alltaf 9,9 megavött seinna meir. Framleiðslan verður 60 gigavattstundir á ári sem Elías segir að komi til með að tryggja afhendingaröryggi á austanverðum vestfjörðum.
Þarna hámarsnotkun í dag, aflið í kringum svona 5 megavött, þannig að virkjun næstu því tvöfalt stærri heldur en aflið þarna. Það þýðir í rauninni að virkjunum getur haldið haugt í raforkukerfinu á þessu svæði á vesturlína detti út og verði straumlaus. Ég held að afhendingaröryggið á þessum slóðum verði bara sveipað og gerist mjög víða annars staðar á landinu þar sem það gott.
Áður en framkvæmdir geta hafist þarf að samþykkja aðalskipulagsbreytingar í strandabyggð og fá virkjunarleyfið.
Ég get ekki alveg fullist hvað stofninni tekur sér langan tíma til að afgreiða það. En ef allt gengur bara eðlilega þá vonustu til að geta hafið framkvæmdir jafnvel í sumar við vegagerð og þess háttar.
Gestir ráð fyrir að framkvæmdin kosti 7 miljardar króna. Elía segir að virkjunin eigi vel að geta staðið undir þeim kostnaði. Stærstu framkvæmdaárin verði 2026 og 2027.
Þannig að við vonumst til þess að geta fengið afl frá virkjunni í lokárs 2027.
Sagði Elías Jónatansson, Gréta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Ungur bandarískur ferðamaður var handtekinn á Indlandi fyrir að hafa farið á land á norður Sentinel eyju. Eyjan í Andaman eyjaklassanum á Indlandshafi og eru íbúar hennar líklega þeir einangruðustu á jörðinni. 150 búa á eyjunu og öðrum bannað að sigla innan 5 kilometra frá ströndu hennar, svo íbúar þurfi ekki að hafa áhyggjur af utanaðkomandi sjúkdómum. Bandaríkjamaðurinn Mikhailo Viktorjovits Polaikov steig á landa á eyjunu fyrir nokkru, reynda hann á athygli eyjaskeggja með flautu og skildi eftir sig gjafir á ströndinni. Hann tók sjálfan sig upp á myndband sem indversk yfirvöld hafa til skoðunar. Hann hafði tvisar áður gert tilraunir til að fara að eyjunni síðast í janúar á þessu ári. Eyjan komst síðast í alþjóðlega fréttir þegar bandaríski kristniboðinn John Allen Chau var drepinn af eyjaskeggjum. Lík hans var sótt en engin rannsókn var gerð á andláti hans því indversk lög banna allan umgang á eyjunni. Eins og áður segir eru íbúar eyjunar líklega þeir einangruðustu á jörðinni, tunga þeirra og menning alls óþekkt og íbúar hafna öllum tilraunum utanaðkomandi til að reyna að ná sambandi við þá. Kirill Dimitriev, einn helsti ráðgjafi Vladimirs Putin Rússlandsforseta og framkvæmdastjóri Þjóðarsjóðs Rússlands fundaði með lykil aðilum í ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta í vikunni. Hann sló jákvæðan tón og sagði Bandaríkjastjórn hafa sýnt vilja til að yfirstíga ágreiningsmál við Rússland.
Dimitriev sagðist hafa rætt endurnýjun á viðræðum milli Moskvu og Washington í tveggja daga ferð sinni til Bandaríkjanna. Í viðtali við rússneska ríkisfjölmiðlinn TASS greindi Dimitriev frá því að rætt hefði verið að hefja aftur beinflug milli ríkjanna tveggja, samstarf á norðurslóðum, hugsanlega nýtingu jarðefna og hugsanlegar fjárfestingar bandarískra fyrirtækja í Rússlandi. Dimitriev sagði mörg bandarísk fyrirtæki gjarnan vilja snúa aftur til Rússlands og hlaupa í skarðið sem evrópsk fyrirtæki hefðu skilið eftir. Þrátt fyrir jákvæðinni Dimitrievs staðfesti Kreml í gær að engar beinar viðræður milli Trumps og Pútins væru fyrirhugaðar eins og stendur. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, gaf til kynna eftir fund aðildarríkja NATO í Brussel að þolinmæði Trumps væri á þrotum og að hann hefði ekki áhuga á að falla í grifju endalausra viðræðna. Rússland yrði að sýna fram á skýran vilja til að samþykkja vopnahlé og frið í stríðinu gegn Úkraínu.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Klukkan 5 í morgun voru tveir dælubílar sendir á vettvang vegna eld sem kviknað hafði í bústaðið Rauðavatn. Klukkutíma tók að slökkva eldin en þá var bústaðurinn ónýtur og þakið fallið. Fréttalestri lokið.
Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Morgun kaffið. Rás 2.
Blessaðan daginn kæru hlustendur rásar 2 það morgunkaffið sem heilsar ykkur hér þegar að klukkan rétt rúmlega 10 á þessum ágæta laugardegi það kominn 5. apríl og það bara svona snemm vor við finnum fyrir vorinu en það ekki endilega það sjást ekki mikil merki allstaðar nema reyndar á norðausturlandi í kringum Egilsstaði og þar sýnist mér bara vera hreinlega ríkisvottað bongo en við hinn höfum það bara svona skýtsæmilegt og við ætlum að fylgjast að þennan morguninn ég vona þið séu það fá ykkur kaffi og hafa það huggulegt inn í eldhús eða hvað sem þið eruð að gera eða ef þið eruð með mig í eyrunum að ryksuga eða hvað það nú en við ætlum að fylgjast með því sem að gerast í þjóðfélaginu kringum okkur og heiminum eftir atvikum hér á höfuðborgarsvæðinu til dæmis hönnunarmars í gangi fullt af fólki verður að svona, hvað sé, ebla andan og lyfta honum með því að kíkja á sýningar þessu tengt. Við ætlum að spila góða tónlist og lyfta andanum með því og við ætlum að byrja með Magnúsi Þór Sigmundssyni sem syngur troðfullt kaffihús og sól í á frönsku rífyrinni. Þetta lag sem að maður hélt alltaf að væri útlenskt en ram íslenskt eins og bara harðfiskurinn. Þetta sjálfsögðu drottning gallabuxnanna, Blue Jean Queen, Magnús Þór. Felt but never seen Sunny Saint-Tropez, mann eftir að við lesum Saint-Tropez í einhverjum svona blöðum, örglega meiri segja, sko áður en séð og heyrt kemur út hér á Íslandi, þá voru svona einhver útlensk blöð, hello og eitthvað svona, sem voru mikið að byrta myndir af frægafólkinu í Saint-Tropez, landsýn ég séð það, en Magnús Þór Sigmundsson tók það, fyrstu línunar eru hérna, Crowded Cafe, Crowded Street, Sunny Saint-Tropez, þetta svona svo þrum ár þátíð en ótrúlegt en satt þá líður að páskum og það ég ekki bara næstu helgi pálmasunnudagur og ég með svo steyt þeirra og örglega mörg ykkar sem að hlusta á Daisy Crest Superstar á þessum tíma svona þegar líður að páskum ég heldur endar að sú saga gerist meira meina frá pálmasunnudegi og fram að páskum En það verið að lesa hér passíusálmana og hérna sumir eru að fasta og ég veit ekki hvað, það náttúrulega langa fasta í gangi núna. Búin að vera síðan á öskudag, ekkert kjöt bönnum góð, bara hérna, ég veit ekki, má borða fisk, allavega einhvers konar fasta og hérna, og hlusta síðan á Daisy Crest Superstar. Fyrir mörgum árum var þetta sett upp hérna á Íslandi og þá lék Maríu Magdalenu Guðrún Gunnarsdóttir útvaðskona. Og gott ef að Matti hérna í pöpum og öðru, gott ef hann var ekki Pétur og þau eru með eitt lag sem að heitir Lifum alltaf nýju sem mér hefur alltaf fundist mjög gott úr þessum góða söngleik sem að það er eitthvað svona augnablik sem að þau eiga saman, það er sérst búið að handtaka Jesú og það búið að senda hann á milli Herodesar og Pilatusar og hérna svona ekki, það lítur ekki nóg vel út en það var hann krossfestur maðurinn nokkurum dögum setna en þau eru svona eitthvað að hugsa á manstu hérna í gamla daga þegar að þú veist, við vorum bara að byrja í þessu og ég svoðu bara að byrja að tala við okkur og getum ekki fengið þá góðu tíma aftur það næs lítið lag og úr Dísikræðu Superstar og þetta tíminn til að hlusta á það og hlustaðu hvað Guðrún Gunnarsdóttir drullu góð sönguna þetta hún og Matti
Vondur draumur martröð þessi kaffið frá 10 til hádegisfrétta á Rás 2. Æ, mér hungrar í þína ást og ég mun líðast og segir já. Æ, ég á einnig nema skiptu og skó og slítið gaman frakka grein. Ég sagði mínu starfi í búa nó og ég stunda mína drikju í þeim.
Háflokkurinn ætlar að bíða þar til að hann fær jáið, þetta alveg til fyrirmyndar og svona á fólk að vera og það helgi og gott fyrir karlþjóðina að muna þetta. Maður á að bíða þar til hún segir já eða hann eða hvert sem það sem umræðir fá samþykki krakka mínir. En þetta var sett háflokkurinn, ég ekki búin að sjá laddasýninguna því miður, það alltaf uppselt en mig langar mjög mikið að fara og ég veit ekki hvort að háflokkurinn kemur þar fyrir að það hlýtur eiginlega að vera þvílík supergrúpa Bjöggi Halldórs, vinsalasti söngvar landsins og Halli og Laddi, bara þeir þrír að negla í hljómsveit, háflokkurinn. En þetta sem sagt eitt af þeirra þekktari lögum, ég mun bíða þú segir já. Í áramótasköpinu 1975 var sköpin voru fyrstu árin daldið svona ekki eins og þau eru núna, það var ekki sketsa þættir eins og við erum með núna, það var hérna oft bara mikil tónlist og síðan auðvitað eitthvað glens Flósi Ólafs kom hann að snemma með alls konar grín inn í þetta en það var alltaf líka svona eins og það væri smá bara skemmti þáttur Og í þættunum 75 þá var spilverk þjóðana fengið til þess að vera að spila og það var nú meira meina spilað inn live og eitt af því eða sem sagt ekki stoppað og tekið aftur og aftur og eitt af því sem að spilverki gerði var að þau tóku sirpu af alls konar gömlum og góðum íslenskum lögum. Árni Tryggvason heitin var eitthvað með þeim þarna að dansa í kringu þau, þetta var í svartkvítu Og þessi sirpa var nú bara ekki, það var ekki hægt að komast í hana lengi en svo gaf spilverkið út svona kassa með öllum plötunum sínum og líka einhverju svona, einhverju sem hafði ekki kannski komið út áður eða allavega var þá löngu uppselt. Og þar þessi sirpa úr áramótasköpinu. Ég sem að spila hana þó svo hún sé alveg 5 mínútur, þau spila brot úr rosa mörgum lögum og takið sérstaklega eftir því þeir eru verið að syngja eins að kalda úr eyjunum. Þar kemur rosalegur pappabrandari sem langt á undan sinni samtíð. Þá sem sagt, segir Egill, held ég hann að syngja, það báðu hans einar 5 og þá skipti yfir á Friðrik Ólafsson, stórmeistara í skák, sem að lýsir einhverjum tafleik þar sem einhver teflir leikmanni sínum eða manni sínum á reitin einar 5. Þetta einhvers konar snild og ég segi bara sko það þarf ekki frekari vitnana við með þetta band spilverk þjóðana en það margt annað alveg dásamlegt þarna og ég segi njótiði bara vel hér Sirpan það heitir bara Sirpan með stóru S Sirpan með spilverki þjóðana úr áramótasköpu sjónvarsins 1975
Í kjallaranum Dúa Vonum til aldrei reyndislistin brá Dúa Kjallaranum Dúa Kjallaranum Dúa En kjelin lærði aldrei nýtt kors og meyjar á Það var í ágúst hér austur á landi Ég eitt sinn lenti á balli kvöld Og einn þar bara mjög vikkaði hana Þó sæt á bekkjunum ung meyja fjöld
Þeir, þrír, fjór, sá skotin sjáðu nú Einn Tveir, þrír, fjór, haldið að hann hafi það. Einn, tveir, þrír, fjór, farðin og flýttu þér.
Hún var með dimblá augu, dökka lokka, dreiminn svip og yndistokka. Ég fjett í stafer, ég fjekk hann að sjá. Ég ákvam mig á auga bræði og hrettur á gólfið læði. Svo aðri skild ekki í hana ná. Á balli upp í sveit, þau höfðu hitt.
Sköpir og við, sköpja mig.
Dýr og rjóð í vornóttinni kist.
Sköpir og við, sköpja mig.
Þeirri nóttu greina ég einkan En hulda spann Og hjartað brann Og spann og hjartað brann En aldrei fann hún unnustan
Handan við hafðjúpinn bláu Hugur mynd velur hjá þér Ég vil að þú komir og kyssir Kvíðan úr hjarta mér
Hvítu máva Segir þið honum Að mitt hjarta slái aðeins fyrir hann Hvítu máva Segir þið honum Að hann sé það allt sem ég Ég heiti einsi kaldi úr eyjunum og innundir hjá meyjunum og hvar sem ég heimil fer þær horfa á eftir mér Tralala, tralala út á sjónum mitt líf Tralala, tralala en í landi á sko fín og austur á fjörðum eitthvert kvöld Ég álpaðist í töðu gjöld Ég bjargaði mér fyrir björginn fimm Þær báðu mín Einar fimm
Einar fimm drepur Daniel 6 En þessi djúphugsaði leikur hann kom fyrir á skákmóti Baden-Baden 1923
Well, you there.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Láttu alla og ömmu þeir að vita. Potturinn sjöfaldur og stefnir í 160 miljónir. Sá stæsti hinga til. Lotto, leikurinn okkar.
Sport 24 Playdays. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Hér allt fyrir veislur, gleði og góðar stundir. Það opið til 6 í dag. Hér Smáralind.
Reykjavík Folk Festival snýr aftur. Hátíðin fer fram dagana fyrsta til þriða mænaskomandi í Iðnó og Reykjavík Bruggfélagi Tónabíó. Nánar upplýsingar á miðasala á TIX.
Sjaldan ein krónan stök. Við eru nefnilega mjög víða og það opið alla páskana. Krónan, til í páskana.
Potturinn stefnir í 260 miljónir helgina. 1x2, laugardagar langbestir.
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamórall afmælistónleikar í Háskóla bíói næsta föstudag. Örf á sætilaus. Tryggðir með það strax á tix.is.
Hæ, Rakel, markastjóri hér, Rödd Atlantsolju. Hjá okkur færðu saga. Hvernig var þetta aftur? Manstu,
Það bara alltaf sama. Ódýrt bensín fyrir bílinn þinn. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
Takk fyrir þetta sá.
Ekkert mál.
Í Svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is.
Vel heppnuð fermingarveisla hefst í IKEA. Komdu og skoðaðu úrval af vörum og hugmyndum fyrir veisluna, gjafirnar og úlingaherbergið. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
Byggjum á fjárhagslegri heilsu. Taktu fyrsta skrefið og hlúðu að þínum fjármálum til framtíðar. Íslandsbanki.
Nú öll ænhelverkfæri á 20% afslætti. Raflaða og hleðslutæki fylgja öllum raflöðutækjum frá Ænhel. Bíkó.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmeilum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Ég meina þið haldið kannski að Rás 2 sé eitthvað eftir á. Nei, við erum á TikTok. Hafið þið ekki áhyggjur á því. En þetta voru náttúrulega spilverk þjóðuna hérna á undan auglýsingum með sirpuna góðu. Og við höldum áfram í góðri tónlist. Gosið kom og fór í vikunni. Bara eins og ekkert væri að fyrsta apríl gaf næstu því þetta gos en það var skaut okkur skelki bringu svona í byrjun en þá var kölluð til eins og venjulega Kristín Jónsdóttir jarðskjálftafræðingur og meistari hún í bakgrunni í næsta lagi vegna þess að hún var fyrsta söngkonan í hljónstinni Unun og fyrsta lagi þeirra Var þetta hér, hann mun aldrei gleyminni Rúni Júl syngur það En þarna í bakvið í svona U og A Heyristi Kristínu geggjað lag Unun var þarna ný orðin til og ekki búin að finna Heiðu sem síðar var kennd við Unun þannig að Kristín Jóns var þarna söngkona ykkur vinkona þeirra bara voru MH eða eitthvað og Rúni Júl neglir þetta lag þarna og þið heyrið þetta hérna AU í bakgrunni aldrei heyrt jafn, hvað við segja, jarðtengt AU eins og frá jarðskjálta fræðingunum okkar allra besta Eitt af sem ég kom stað í vikunni að á Spotify eru playlistar frá spaghetti eða pasta fyrirtækinu Barilla. Vissuðu þetta? Þetta er sko satt. Það sem sagt á Spotify getið farið inn á Spotify, slegið upp Barilla og þá getið þið fundið playlista sem eru nákvæmlega jafn langir og suðutími ákveðina pastategunda. Þannig að þið kaupið pastategundu til búð, sjáuð eitthvað, spaghetti númer 9 eða penne eða eitthvað og svo bara finnið þið playlistan, setið vatnið yfir, náðu upp suðu, hendi pastan onni, play og svo bara vitið þið hvenær pastaði tilbúið. Svona þetta, alltaf verður maður að læra eitthvað nýtt og ég ekki búin að prófa þetta en ég vissum að þetta virkar og ég búin að fara inn á Spotify og sjá að þetta þarna. Svo held ég að koma einhver ítölsk rödd sem að segir, örgulega ég kann ekki ítölsku og hún segir eitthvað við mann, örgulega bara, nú pastaði tilbúið vinur minn, al dente hérna bara, veskú. Þannig að þetta ekki amalegt. En næsta lag ekki pasta beinlínis en það frá suður Ítalíu og það allavega sungið pítsu þannig að mér varst að vera nógu nálægt eftir þennan ótrúlega móla Barilla pastað In Napoli where love is king when boy meets girl here's what they say When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay like a guitar and When the stars make you drool just like a pastifazool at Samore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella, Vita Bella, Vita Bella, hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar and Della,
lucky fella. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in old Napoli, that's amore.
Þetta ást í gömlu Napoli og við eigum líka ást á Íslandi og við
höldum okkur bara á við þá ágæta þryggjastafa orð þetta að sjálfsögðu ástar dúettin í úr allt á hreinu þetta stuðmenn og gærur
Ég dáin úr ást svo hjartað dæli blóði Ég heyr engan mun á hávað eða hljóði Ég gattekin, aðtekin, heldekin tekin í frama Ég andana, máttana, magnana þegar ég sé hömbusa
Þannig vantar náttúrulega að hefði stórkostlega rifrildi milli Egils og Ragnhildar sem að mér skilist að hefði nú meir og meina verið bara spunnið að fingrum fram. Hann eitthvað að byrja hann að hreyfa sig, búið að tala þetta harpa, bobbingana fram, bobbingana fram. Og þá svarar hún hvernig að við geta gert þessar hreyfingar, hérna, þú veist, ég hérna, einbyttum mér að syngja lagið. Og þá segir hann eitthvað að hún getur ekki, ekki nóma, hún getur ekki gert hreyfingarnar, hún getur ekki almennilega sungið lagið, þá segir hún hvernig hann getur sungið það lag, þetta tóntegund, hún lengst upp í raskati og þá öskrar eiginlega Egill. Það ekki tóntegundin, hún skiptir ekki máli, það sporið að það sé ekkjandi. Ákveðin hápunktur í myndinni, snemma. En við ætlum niður í bankastræti, Elín Halló Una Torfa gafu út neglulag sem að mætti alveg vera meira spilað. Þetta er algjör þruma frá tveimur af okkar efnilegustu og flottustu tónlistakonum Elínu Hall og Unu Torfa, Bankastræti.
sem ég kom ekki að meina Segir drauminn að syngja við artarhól Það sem fólkið vill syngja í sumarsól Og orðin sem hreyfa illar varir var að lengur en þau vandurustu sem að þú kann En þá eins og þú tilheyri þér ekki samt
sigrarnir stærstir. Happdrætti SIBS, bakhjarl Reykjalundar.
Það tjúllað verð á heilum grillin kjúlla. Bara 1459 krónus. Prís, bara spara.
Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalvegi 30 og belladonna.is
Fortins þér betra, góðu páskaegg nummer 4 eða góðu páskaegg nummer 5. Þú getur auðvitað líka bara fengið þér hvorutvekja. Hvar leynist góðu ekki þitt?
Glæsileg húsbílasýning helgina. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is
Það vorgleði í garðheimum í dag. Frábær tilboð, góðir gestir og allskin skemmtilegt. Garðheimar.
25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
Láttu þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði.
Einn, kross eða tveir. Þú tippar. Pottur í stefnir í 260 miljónir helgina. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
Flísadagar. Marazzi flísar frá stærsta flísaframleiðanda í heimi. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Það opið í dag. Fiskbúinn Hafberg, Gnóvegi.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 150 milljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
Komdu á kauplaup í Smáralind og nýttu þau glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Opið til 6 í kvöld. Hér Smáralind.
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Prófað eitthvað nýtt og spennandi í Norður-Ameríku. Þú getur bókað fjörið strax í dag. Æslandir.
Halló Páskar, skíði, menning, skemmtun. Hvar verður þú páskana? Halloakureyri.is
Fyrst og fremst
Rás 2
Þetta Rás 2
Fjómið mann sem selur verðir
Oh, ekki kona eins og hún Og hver veit mann sem bara situr hjá Og meðan lífi spilast þú
vill ekki lúser eins og þig hún vill mann sem selur verðbréf og við erum hér í oddaflugi það að koma að 11 fréttum en við ætlum að negla einu lagi við bót og það ekki amalegt þetta Aron okkar Khan maður ávist að segja Aron Chan hann bara nennt ekki lengur að vera leiðrétt alla þetta tyrknest eftirnafn og við segjum Aron Khan og þetta flýgu upp og svo 11 fréttir
bara alltaf lengi að leika þér bara ekki lengi að leika mér Það virkar ekki að segja mér nei Það virkar allast ekki vel Og ég flýðu Og ég flýðu Og ég flýðu Og ég flýðu Sem hvert að fara Ég veit að sjálfur ekki alltaf Ég veit að miklu betra að svara Ég þarf einhver aðra að þalda Ég vildi geti sagt þér allt leið Fastur og trúpi þær fastur inn í mínum eigin heimi Vist þú getur alltaf sagt mér allt leið Þú að ég kemur með stundum heið sem ná mér að sveimi Og ég flýðu Og ég flýðu
Fríkirkjunni í Hafnarfirði. Skráningi fermingafræðslu fyrir árið 2026 er hafin. Upplýsingar skráning og dagsetningar fermingardaga er á frikirkja.is. Fríkirkjan í Hafnarfirði, litla fjölskyldukirkjan í hjarta Hafnarfjarðar. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar ráðherra mun ásamt Bændasamtökum Íslands, halda opinn fund með bændum þann 7. apríl klukkan 10 í félagsheimilinu Félagslund í Flóarheppi, atvinnuvegar ráðuneytið. Leyndardómar og alþjóðstaða hurðarinnar, barnadagskrá á sunnudaginn klukkan 2, Þjóðminjasafnið. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, gleðilega páska, Múlaþing. Ný kjólasending hjá Hrafnildi. Helgartilboð, íslensk kryddlegi nautaribbæ og í Beríkó grísanakki melabúðin. Fríforminréttingar, opið í dag, frá klukkan 11 til 15, Fríform Askalind. Skóhús peysur, brandtegs skipholti. Á snaps er brönns alla daga, snaps. Gler á hlaup, kont og gerðu góð kaup, gler á torg. Hönnun, handverk og svo margt fallegt, kormokur og skjöldur, laugavegi 29. Kaffihlaðborð, skríðu klaustur. Vöðlupakkar á vortilboði, það er opið alla helgina, veiðihornið, síðumúla 8. Hóka bondi nýju er lentur, enn meiri dempun, sportís skeifunni. Góð lýsing hefur jákvæð áhrif á heilsuna, pantaðu lýsingar áðgjöf á PAF hjá paf.is. Opið til klukkan 15 í dag, systra samlægi.
Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Áfram dregur úr jarðskjálftavirkni á Reykjanesskaga. Rúmlega 300 skjálftar hafa mælst þar síðasta sólarhringin. En mælast smáskjálftar við kvikugangin á 4-6 kilometra dýpi, flestir undir 2 að stærð. Gikk skjálftar vegna spennubreytinga í kjölfarmyndun kvikugangsins halda einnig áfram við Reykjanestá og norðvestan við Kleifarvatn. Að sögn náttúruvár veðurstofu Íslands má búast við áframhaldandi jarðskjálftum sem geta fundist í byggð á meðan svæðið að jafna sig. Samkvæmt nýjustu GPS-mælingum eru vísbendingar að landris og kvikusöfnun undir Svartsengi sé hafið á ný. Frekari mælingar næstu daga þarf til að meta hraða landrisins. Ofsaleg úrkoma undanfarnar tvær vikur hefur valdið verulega umfangsmiklum flóðum í Queensland fylki í norðvestanverði Ástralíu. Flóðasvæði nærri verum 1 000 000 ferkilometra eða nærri tífalt flatarmál Íslands. Úrkomum meta hafa verið slegin víða í Queensland og nýju suður Wales í mars á sunnan og suðvestanverðu Queensland fjall meðaltals árs úrkoma á aðeins 4 dögum. Það hefur stytt upp en það tekur vatnið talsverðan tíma að renna af víðfeðmum sléttum fylkisins. Mikið tjón hefur orðið á húsnæði og bændur hafa mist mikinn búfjanað. Heilbrigðisyfirvöld í Mexíkó segja fuglaflensu hafa greinst í 3 stúlku sem nú liggur þungt haldin á sjúkrahúsi. Þetta fyrsta staðfesta smitið í landinu síðan skætt afbreiði veirunar fór að breiðast út á alifuglabúum og mjólkurbúum í Norður Ameríku árið 2020. Það bendir ekki til þess að smit geti borist á milli manna og þetta annað afbreiði veirunar en það sem hefur valdið veikindum í fuglum og kattardýrum á Íslandi í vetur. Fréttalestri lokið.
Rástvö.
Fyrst og fremst helgar.
Morgun kaffið.
Rástvö.
Já, við höldum áfram hér með morgun kaffið. Á þessum klukkutíma ætlum við að fá til okkar góðan gest Aron Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gilvadóttir sem að mætir hingað fersk eftir einhvern stjórnmálafund í upphafi dags Það bara að byrja á að spila lag sem að úr hennar nýja kjördæmi kraganum nánar tiltekið ættað beint úr Kópavoginum Það eru þeir félagar herra Hnetusmjör og Birnir báðir Kópavogsbúar sem að eru með já ég veit og svo spjöllum við Þórdísi Kolbrúnu
deserve. Yeah. Like. Hey. Baby, ég vissi alveg að þið hér En ég held ég fyrir að fara að koma mér Ég get ekki sett ykkur á ági neitt sem þú vilt Nema að þú vil ég koma með Svartir gluggar en ég sé í gegn Þeir mátt að dansa eins og frósir egg Sela smjum eins og snjókoma Ég aldrei þreyttur, ég þarf ekki svef Sorry vinu, ég ekki menni dope, nei Komið smá tími síðan að ég var með dope, man Ég fór út með pening, grætti svo enn meiri pening Og taldi hann í bílnum áður en ég fór heim Nokkur bitches að horfa á mig Nú get ekki verið meira sama Nokkur bitches voru að follow á mig Ég follow enga bitches tilbaka Aha, aha, já ég veit Já ég veit Aha, aha, já ég veit Já ég veit Hvað ég og hvað þú að gera? Ekki láta börstum þeir við það að stela Ég negið ekki við því að missa Ég veit við förum bara upp í móti hér Viltu taka aðeir buksina? Baby leiði mér að hugsina Séði lafi í áttina mér Ég með efrur og lef sem ég fer ekki inn á skuttlarar 10-0 og skrákaðir að vinna Veit ekki hvaða leik það halda við sem að spila Ég vaki ekki leikurinn eik Nema að ég fái greik Svo þess að píku með að geta eins og að vilja Ekki okkur að kenna að engi fylgist með Ekki á minni ábyrða ykkur gangi vel Á engan hesti ég sem hlaupi Svo ég legg að get undir Ég veit ykkur ekki fósti nema að það dóknist mér Aha, aha, já ég veit Já ég veit Aha, aha, já ég veit Já ég veit Hún vil fara í frí en ég gefði ekki gaum Ég vil vinna til að fara fyrr á eftir laun Hann fer ekki á baku því ég þekki ekki þennan gau Fokkvæs ekki gera neitt og meðan ég að elta brauð Ég elta peningana, ég vegan náðum klukk Hef sér marga rappar að spotta mér séð og gefa stutt Wow, pían þín að reyna fara með En hún setta sig við ykkur svo það gengur ekki vel Haldi séum fastir árið 2007 Ég og átnir ykkur saman, þetta sjó nummer 2 Með homies even eins og pappi ég snýttur út um nös Og ég tengi gifin neitt sem hefur fedið í röð Ég á miljón, við erum alltaf að gó Engi sem þú þekkir að gera þetta dá Það gengur vel í okkur öllum þetta hverfið og kó Einu sem að allir vilja það ég gengið og kó Bó Já ég veit 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 Já ég veit
Tveir miklir töffarar úr Kópavoginum og þingmaðurinn þeirra sest hérna hjá mér Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir vertu velkomin
Takk fyrir það
Ertu ekki að koma að beinta um einhverjum kosningafundi í Kópavoginu bara?
Jú, ég var á opnum fundi í Kópavogi á vegum Eddunar sem svona félag sjálfstæðis kvenna þannig að Sólveig Pétursdóttir var að búa til fundar og Björn Bjarnason var hérna með mér og Bryndís Hæralds
Voru Birnir og Herra Nettismjör á fundunum?
Þeir, ótrúlegt eins og allt mætti ekki þessu sinni
Aldrei fyrir haldi Aldrei fyrir haldi
En þetta var umræðum örgis og varnamál
Þú fórst hérna fram að kaffivélinni festu þér kaffi.
Fékk mér kaffi.
Já, ertu mikil, þessi þáttur heitir sko morgun kaffi.
Já.
Ertu mikil kaffi manneskja?
Ég sko, ég drekk mikið kaffi.
Já.
Og ég drekk, helgar drekk ég kaffi heima hjá mér.
Já.
En á virkum dögum drekk ég ekki kaffi aðunni fyrir út.
Nákvæmlega.
Bara þegar ég komin í vinna.
Ok. Og sem að núna bara alþingi
já, oftast niður á þingi þá já, nefndafundir og svona og þar sem sagt upp á hæll kaffi á fyrstu hæðinni en svo líka kaffivél en upp á hæðunum, þú veist, svo við með fjórðu hæðina á sem dörum, þar bara vél og ég elska upp á hæll kaffi
já.
Þannig að ég alltaf einhvern veginn með jakkan og töskuna og símana því að í símanum notar eitthvað app til að opna þú veist, hurðirnar Og svo ég alltaf með bollan með uppáhalda kaffinu, skilur að burðast með það upp á fjórða hæð.
Af því að það ekki á ykkar hæð.
Af því það ekki á okkar hæð. Þannig að ég svona frekar, ég myndi að segja, ég væri frekar svona basic kaffikona, sko.
Já.
Þú veist, við eigum ekki fína kaffi vel heima, heldur Nei. Bara svona, sem að maður minn betri að gera kaffi úr en ég. Þú veist, hérna, hvað heiti það sem þú setur vatnið í og síður á hellu? Hérna,
já, bara... akkurat, þannig að bíja latti
yes,
eða eitthvað.
Já, bíja latti, yes.
Já, þið gerir svoleiðis, já.
Já, sniður. Ég veim líka pressukönnu,
já.
Vorum alltaf með þannig. En svo Hjalti finnur gríðarlega mikið mun á þessu tönnu.
Sko,
ég svona aðeins minna.
Sko, Katrín Jakobsdóttir er hérna harðasta pressukonu kona landsins.
Já.
Af því hún sér að sé svo vel heitt þar.
Já. En það það samt líka svolítið stutt sko. Af því að einmitt á
Ríkstöndafundi,
þá oft svona pressukanna sem að, þú veist, hún drakkur henni
og
svo þegar maður, ef maður stóð ekki upp í vélina og fekk sér kaffi og tókur þessu, þá það samt stundum orðið
það svona þessi glerkanna heldur þessi ekki lengi
heldur þessi ekki nóg lengi
einmitt, þannig að þú ert ekkert neitt kaffisnopp
Nei, ég er ekki kaffisnopp það er eiginlega, þú veist, og ég er ekki með mjög mikla kröfur, sko þú veist, mér finnst svart kaffi ekki gott, ég drekka ef ég þarf en þú veist, mér finnst muna rosa mikla að setja mjólkur dreitil, en ég setja alveg slata mjólk
Já, ok, þannig að upp á hellingurinn og svo mjólk
út með mjólk, absolutt
Áhugavert.
En þú veist, ef ég fer að kaffihús fæ ég mér stundu tvöfalda latte eða bara cappuccino eða eitthvað, ég er ekki með einhverja miklar kröfur, það alveg bara, þú veist, að þegar maður að fá sér úr kaffifélum að viti að hún sé þrifin, sko.
Já, ég veit, það líkilatriði.
Og það ekki alltaf ljóst.
Það alls ekki alltaf ljóst og sérstaklega á svona vinnustöðum sem þetta svona eitthvað hálf sjálfvirt. En þessi mjög vel þrifin hérna rúf, ég get votta það.
Já, og líka neyru alþingi.
Já, ég sé það alveg. Herðu, en hvernig er nýja lífið búin að vera ráðherra lengi og allt í hennu ekki lengur ráðherra og mér skilst nú ég teiknandar eftir því að mér vissi þess að þér líði vel en það þekkt ráðherra þunglindið þegar að það tekið af ykkur allt degrið bíllinn og aðstofamaðurinn og allt þetta sérstaklega gamlir hundar í bransanum það fer bara illa í þau að missa það, en mér finnst eins og þú sétt að njóta þau
Já, ég hefði ekki trúað því sko eiginlega hvað Sko, ég held að hangi saman auðvitað, þú veist, í fyrsta lagi vissi ég, auðvitað veit maður þetta bara tímabundið ástand.
Já.
Og